Unë gjilëzimi i ri për transmetimin e fesë krishterë mbi këtë temë në Vatikan do zhvillohet nga data 7 deri në 28 tetor, sinodi 13 i përgjithshëm i peshqvinëve. I mëzot Nikola Eterovic, sekretari përgjithshëm i Asamblesë Sinodale, shpjegoi domethënien e këtij sinodi.
Kisha ekziston për të ngjillzuar, mandati i saj mbetet i njëjtë, por ndryshojnë destinatarët dhe kushtet shoqërore, kulturore, politike e fetare, në të cilat jetojnë pikrisht ata njerëz të cilëve u drejtohet ngjillzimi. Kështu shpjegoi Zot Eterovic domethënien e temën e sinodit të ardhshëm që i kushtohet pikrisht ngjillzimit të ri. Kjo temë i intereson Barbotës, tha sekretari përgjithshëm i sinodit, e jo vetëm vendeve më të shekularizuara. Etrit sinodal pjesëmarrës do të jenë 262, shifra më e madhe që është regjistruar ndonjëherë në historinë e sinodeve.
Il numero elevato dei padri sinodali.
Numri i lartë etërve sinodal tregon edhe interesin e madh për asamblenë e lartë sinodale. Nga Evropa vjen numri më i madh, 103, nga Amerika 63, nga Afrika 50, nga Azia 39, nga Oqeania 7.
Në sinod do të jenë të pranishëm edhe 54 ekspertë e 49 uditor, burra e gratë specializuara të impenjuara në ungjillzim në të 5 kontinentet. I madh është edhe numri i delegatëve vllazëror, përfaqësues të 15 kishave të bashkësive kishtare që ende nuk janë në bashkim të plot me kishën katolike. Lidhur me këtë, Zot Eterovic nënvizoi vlerën e pranisë së kryepeshkuit anglikan të Canterburyt Rowan Williams, i cili do t'i drejtojë fjalën pjesëmarrësve të sinodit pasdites e 10 tetorit. Si edhe praninë e Patrikut Ekumenik të Konstantinopolis Bartolomeut, i cili do t'i drejtojë një përshëndetje papës gjatë meshës së 11 tetorit, që do të hap zyrtarisht vitin e fesë 50 vjet pas Koncilit të dytë të Vatikanit Ekumenik. Një kremtim ky domethënës në të cilin do të marrin pjesë jo vetëm etrit sinodal, por edhe dhjetra etër të tjerë konciliar. Ndër delegatët vllazëror është me rëndësi të përmendet prania e mitropolitit Hilarion, i ngarkuari për marrëdhënie publike i Patrikanës së Moskës, e prania e Sara David, zëvendës presidentit Këshillit Botror Metodist. Sekretari i përgjithshëm i Asamblesë Sinodale, Zot Nikola Eterovic, kujtoi edhe tre të dërguar të veçantë: eprorin e Bashkësisë Ekumenike të Tezes, vllain Alois, i cili reflektimin e tij do t'u drejtojë në mënyrë të veçantë të rinjve, pastaj presidentin e American Bible Society Lamar West dhe presidentin e Akademisë Papnore të Shkencave Werner Arber, protestant e çmim Nobel për mjekësinë në vitin 1978. E sinodi i peshqvive që do të mbahet në Vatikan nuk e kalon anash kontributin e laikëve, të cilët në këtë mbledhje do të jenë të pranishëm kryesisht si uditor, por ata janë vendimtar për zhvillimin e ungjillzimit të ri, tha Zot Eterovic.
I laici apporteranno una esperienza viva.
Laike do të sillin eksperiencën e gjallë që kanë pretuar në kishë, një kontribut i madh ky për ungjillzimin e përditshëm, por edhe për ungjillzimin e ri. Të gjithë të krishterët janë të ftuar të jenë dëshmitar, të jenë misionar mjediset ku jetojnë. Një familje krishterë sot është kumtimi lajmet e mirë mjedisin ton, aty ku struktura familjes është vënë pak në rrezik me projekte të ndryshme, të ashtu quajtura surrogatet e familjes.
Në përgjithësi, kongregatat apo seancat e përgjithshme të punimeve do të jenë 23. 8 sesione do t'i kushtohen rrethëve të vogla. 4 kremtime do të kryesohen nga Benedikti 16, përveç kremtimit të 11 tetorit, Papa do të kryesojë meshën e hapjes e të mbylljes së sinodit më 7 e më 28 tetor, si edhe kremtimin e kanonizimit të 7 të lumturve më 21 tetor.